Letra e apostolit Paul drejtuhet Galatasve. Galatasit kreuni. Pali, apostulli dërguam jo për njerëzve, as me antë njerit, por në përmjet Jezu Krishtit, edhe për anis atë që janë gjalli për e dekunve, edhe krejt vlaznit që janë me muë kishave të Galicis. Paqi hirë dhe paqe prej peranis atit ton, edhe Zotit Jezu Krisht, i cili edhe vetën e vetë për mëkate tona, për me napshtue për e kësaj kohet ligë, si mas vullnetit peranis edhe tatit ton, cili t'i koft lavdia për jetë jetëve. Amen. Po që ditem, sa shpet e latë ata që ju thiri me antëhirit Krishtit, për me njek një ngjill tjetër. Jo sa është ngjill tjetër, po janë disa që kanë qef me unga të ruë, edhe përpiqen me shtremue ungjillin e Krishtit. Po edhe si kur na, anoj angjull për qieli, që ju predikon një ungjill tjetër për ati që ju kemi predikue na, kofti malkuem. Qush kemi thanë ma përpara, edhe po e thamë praptash, nëse dikush ju predikon një ungjill tjetër për ati që e keni marë, kofti malkuem. Se kujt po përpiqen me i baner, njerëzve a peranis? Mos po i lypi me i gnaq njerëzit? Se mu pas munua me i knaq njerëzit, nuk isha kon shërptori Krishtit. Se du me e u bë me dije vlazën, se unë gjili që u predikua prej meje, nuk është si mas njerit. Se unë as nuk e kam marë prej njerit, as nuk ma kam sue njeri, po e kam marë në përmjet një zbuleset Jezu Krishtit. Se ju keni një gjuhe për sjellën timet ma parshme, kur jam kon judaizm, se sa shumë e kam një kishën e peranis, edhe u përpjekësha me shkatruate. Përparojsh një judaizëm, tu ju a kalu e shumë bashkohanikve të komi tem, tu ju kanë jashtë masë i vyëm për traditat e babalarve të mi. Po kur peranis, që më kish vequa që shë mbarkt nanës, edhe më kish thirë në përmjet hiri ti, i pëlqeu me zbulu e birin e vete unë, për me mujt me predikua nërkome, unë shkova me i herë për më kshilua me diken. As nuk unë gjitha në Jerusalem, te ata që ishin apostuj para meje, po shkova në Arabi edhe u ktheva prap në Damask. Masanej, mas tre vjetës, unë gjita në Jerusalem për mund joft me kefën, edhe najta me te 15 dit, po nuk pashnoj apostull tjetër, pos Jakobit, vllaut Zotit. Ju bajbe para peranis, se nuk po arraj për këto që po i shkruaj. Masanej shkova në Siria dhe në Cilici. Isha ftyre pa njoftun për kishat e judes që ishin Krishtin. Ata veç një gjojshin të ju fol, ai që dikur në ka njek, tash po predikon besimin që për para u munojke me shkatruë. Edhe shkaku jam, lavdi jepshin peranis.